Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran səfirliyi dünya azərbaycanlılarının qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. İraqın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən zorakılıq hadisələri baş verib. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirib. Efirdə xəbərlərdir. İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərərək, ötən gün keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi çıxışları İranın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib, Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünənləri dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələləri bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Beynəlxalq hüququn əleyhinədir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam. Gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır. İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tüylərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla İran səfiri Əfşar Süleymani arasında məsələ ilə bağlı görüş keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib ki, hazırda Nazirliyin məsələyə hər hansı münasibəti yoxdur və çox güman ki, Xarici İşlər Nazirliyi İranın notasına sabah reaksiyasını bildirəcək. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərtac Agentliyi xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiyanın Inter-RAO şirkətinin Qafqaz ölkələri barədə saytında Dağlı Qarabağın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsi ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərmişdi. İndi də xarici xəbərlər. Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalı deyir ki, toksikoloji testlərin nəticələri göstərir ki, keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiç zəhərlənməmişdi. Miloševiç ötən şənbə günü Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Slobodan Miloševiç onun bəzi tərəfdarlarının iddia elədiyi kimi zəhərlənməmişdir. BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə tribunalının verdiyi məlumata görə, Miloševiçin qanında aparılmış ilkin analiz bunu təsdiq edib. Haqa şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında tribunalın prezidenti Hakim Fausto Pokar, Hollandiya prokurorunun Miloševiçin vəkilinə göndərdiyi məktubdan sitat gətirib.
So far, no indications of...
Hələ ki, zəhərlənməyə işarə eləyən heç nə tapılmayıb. Cənab Miloševiçin qanında ona verilən bəzi dərman maddələri aşkar olunsa da, dərmanların tərkibində zəhər aşkar olunmayıb. Lakin tribunal hələ də toksikoloji analizin yekun nəticələrini gözləyir. Hakim Pokar nəticələrin nə vaxt məlum olacağını deməyib. Miloševiçin ölümündən dərhal sonra meyitin yarılması onun infarktdan öldüyünü göstərib. Hakim Fausto Pokar bu nəticəni bir daha təkrar edərək deyib ki, patoloqların rəyinə görə Slobodan Miloševiçin ölümünə ürək çatışmazlığı olub.
Kənan Kazımoğlu. Slobodan Milošević sabah Belqrad yaxınlığında anadan olduğu Pozarevac şəhərində dəfn olunacaq. Milošević'in arvadının və oğlunun dəfnində iştirak edib etməyəcəkləri aydın deyil. Onun həyat yoldaşı Serbiyada maliyyə fırıldağında ittiham olunur və Serbiyaya gələrsə həbslə üzləşə bilər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində zorakılıqlar davam edib. İraq polisi deyir ki, Bağdaddan 30 kilometr cənubda yerləşən Mahmudiyə şəhərindəki Amerikanın hərbi bazası yaxınlığındakı evlərin topdan atəşə tutulması nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub və daha 4 nəfər yaralanıb. Qud şəhərində bomba partlayışından bir mülki şəxs həlak olub və daha 4 nəfər yaralanıb. Bugün koalisiya qüvvələri Samirə şəhəri yaxınlığında üsyançılara qarşı əməliyyatı davam etdiriblər. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığının yüksək vəzifəli rəsmisi deyir ki, bu yayın sonuna İraq ərazisinin 75% hökumətin nəzarətində olacaq. General-leytinant Peter Chiarelli Pentagonda keçirilən telekonfransa Bağdaddan müraciət edərək deyib ki, hazırda İraqın təhlükəsizlik qüvvələri ölkə ərazisinin 50%-dən az hissəsinə nəzarət edirlər. Türkmənistanda həbsdə saxlanılan Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasının iki əməkdaşı azadlığa buraxılıb. Jurnalistlər Miret Xamadov və Cumadurdi Ovezov martın 7-sində Türkmənistanın Marisk vilayətində həbs olunmuşdular. Türkmən rəsmiləri deyirlər ki, onlar şəhər iclasının işini pozduğuna görə xuliqanlıqda ittiham olunur və onlara qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Amerika prezidenti George Bush'un administrasiyası Belarusun gizli silah satması, o cümlədən ölkənin terrorçuluğu maliyyələşdirməsi barədə hesabat yayıb. Sənəddə deyilir ki, İran və Sudan kimi ölkələrə silah və hərbi texnologiyaların satışından əldə edilən vəsait Aleksandr Lukaşenkonun prezident fonduna köçürülürdü. Fonddakı vəsaitin məbləği 100 milyon dollarla 1 milyard dollar arasındadır. Hesabatda deyilir ki, bu köçürmələr çox vaxt Lukaşenko administrasiyasının birbaşa rəhbərliyi və hökumət tərəfindən bəyənilmədən həyata keçirilirdi. Bugün İsrail Qəzze zolağı yaxınlığındakı fermalarda ev quşlarında H5N1 virusunun aşkar edildiyini təsdiqləyib. Avropa Birliyi İsraildən quş ətinin ixracına qadağa qoyub. Bugün həmçinin İsveç hökuməti ölkənin şərqində ördəklərdə H5N1 virusunun tapıldığını bildirib. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 17-sində xəstəxanalara quş qripindən şübhəli bilinən heç kim müraciət etməyib. Bu xəstəliyə yoluxması ehtimal olunan xəstələrin vəziyyəti isə sabitdir. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə yeni ocaqlar müəyyən edilməyib. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist Respublikada söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Polis bir qrup jurnalistin Sabir bağında piket keçirməsinə imkan verməyib, kənara sıxışdırsa da çıxışlara mani olmadı. Piketçilər söz fikir azadlığının təmin olunmasını, jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Gənmət Zahidov bildirdi ki, son günlər jurnalistlərin qorxudulması tendensiyası artıb ki, bu da narahatlıq doğurur.
Hakimiyyətin dəfələrlə vəd etdiyi söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bəyanatlar elə kağız üzərindəcə qalmaqdadır. Jurnalistlərin mərhum Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələb bir iqtidar tərəfindən eşidilmir. Son günlər Azadlıq Qəzisinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə edilən sui-qəsd cəhdi onu sübut edir ki, hakimiyyət ölkədə əsl söz azadlığının təmin edilməsində maraqlı deyil.
Azadlıq Qəzisinin redaktoru Qənimət Zahidov. Səbani rayon polis idarəsinin rəisi müavini Kamal Vəlişov dedi ki, piket icazəsiz olsa da qarşı durma olmadı.
Tələbələrlə Sabir bağının qarşısında biz onların qarşısını burada kəsdik. O icazədir. Kobudluq eləmədiyinə görə, qanuna tabe olduğuna görə kobud qanun pozuntusu qeydə alınmır.
Səbəli rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlişov. Piketin qətnaməsində isə deyilir ki, jurnalistlərə təzyiqlərə son qoyulmalı, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə təzyiq göstərənlər cəzalandırılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə Fikrət Hüseynlinin döyülməsi faktının araşdırıldığını bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə yeni təyin olunan xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibey regiona tanışlıq səfərini Azərbaycandan başlayıb. Bugün cənab Simnibeyin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qəbul edib. Səfərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında cənab Simnibey deyib ki, fəaliyyəti dövründə çalışacaq ki, Avropa Birliyi regiondakı donmuş münaqişələrin həllində daha fəal rol oynasın. Yaxın vaxtlarda Gəncə avtomobil zavodunda Çin modelli yük avtomobillərinin istehsalı gözlənilir. Bu modellər Gəncə markası ilə buraxılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə avtomobil zavodu Gəncə markası ilə yük avtomobili istehsal edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən zavodun direktoru Xanlar Fətiyevin sözlərinə görə, onlar Çinin Çanqan və Lifan avtomobil şirkətləri ilə müqavilə əsasında işləsələr də, yəni maşınlar Çin modelləri olsa da, onların markaları fərqlənəcək. Yerli zavod həm də minik avtomobili yığacaq. İlkin mərhələdə avtomobilin bütün hissələri Çindən gətirilsə də, bir müddət sonra bəzi hissələr zavodun özündə istehsal ediləcək. Xanlar Fətiyev deyir ki, il ərzində mindən çox avtomobil və yük maşını istehsal etmək istəyirlər. Məhsul isə həm daxili, həm də MDB ölkələrinin bazarına çıxarmağı planlaşdırırlar.
Gəncədən Səadət Akifqızı. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Milli Bankı 2006-cı ildə ipoteka kreditlərinin yeni, bir qədər fərqli mexanizmini, əmanətlərin sığortalanması və kommunal xərclərin ödənməsi üçün yeni sistemlərin yaradılması üçün çalışacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov martın 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Əmanətçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində olduqca mühüm bir addım olacaqdır, belə bir sığortanın yaradılması. İkinci böyük layihə kommunal ödənişlər sistemasının yaradılmasıdır. Üçüncü layihə rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə birlikdə Poştbank layihəsidir. Azərbaycanda olan 1200 poşt şöbəsi və hər bir kənddə olan bir məntəqə ödəniş sisteması, sonradan isə depozitlərin, əmanətlərin yığılması sistemasına qoşulacaqdır.
2005-ci ilin yekunlarından danışan Milli Bankın rəhbəri bildirib ki, ötən il ölkəyə 4,5 milyard dollar kapital qoyulub, bunun da 95%-i neft sektorunun payına düşüb və əsasən bu sektorun gəlirlərinin hesabına ötən il Azərbaycan rəsmi valyuta ehtiyatları 10% artaraq 1 milyard dollara çatıb. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi isə 1,7 milyard dollarlıq xarici borcdan 40% artıq olub. 2006-cı ilin sonuna qədər Azəri Çıraq Günəşli layihəsində çalışan 8000 Azərbaycanlı işçidən yarısının müqaviləsi başa çatacaq. Layihənin operatoru olan BP şirkətinin açıqlamasında deyilir ki, onlar bu insanların bir qisminin başqa işlərə yönəldilməsinə çalışacaqlar. Yaxın vaxtlarda yanacaq energetika kompleksində ayrı-ayrı xidmət sahələrinin dəmiryolu, su nəqliyyatı, maşın qayırma, tikinti, təhsil, mədəniyyət və idman sahələrinin özəlləşdirilməsi üçün lazım olan təkliflər hökumətə veriləcək. Cümə günü Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Komitənin sədri Kərəm Həsənov belə deyib.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran səfirliyi Dünya Azərbaycanlıları qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. Yaxın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən zorakılıq hadisələri baş verib. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirib. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiqqızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Azərbaycana gəzməyə gələn əcnəbi turistlər bu ölkədən hansı təəssüratlarla qayıdırlar? Onları ən çox narahat edən nədir? Xarici ölkələrə gedən qadınlar Azərbaycana qayıdanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Dalan.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarına səbəb nədir?
8 gün olmuş bura gələlim. Amma 8 gündür gördüm, mənim yolda maşinimi durduruyor. Bana qızıl varmı, pul varmı, hər şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya heç kimsenin bir şey yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
16 ildən bəri Almaniyada yaşayan həm söhbətim Nihat Qaya deyir ki, 20-dən çox ölkə gəzsə də heç vaxt onun maşınını polis saxlayıb axtarış aparmayıb. Heç bir ölkədə polis ondan pul istəməyib. Azərbaycana gəlməyə həmişə can atan Nihat Qaya indi bu ölkədən Almaniyaya giley dolu təəssüratlarla qayıdır.
Ben hər gəzməyə gələn turist adam bu qədər əziyyət verirlərsə, ben gittiğim yerlərə Azərbaycanın polislərini, bu insanların hepsini kötü olaraq anlatacağım yani. Ben Almanya'da 16 yıldır yaşıyorum. 16 yıldır ben hiç böyle çetin bir şey görmedim. Yani. 16 yıl boyunca ben bu kadar zor bir şey görmedim. 20 ülke gezdim ben. 20 devlet yaşadım. Gezdim, dolaştım, yaşıyorum.
Bu Almanya vatandaşının Azerbaycan'daki 8 günlük təəssüratlarıydı. Fevralın 27-sində Bakı Havalimanında ne olub? Bu barədə bir qədər sonra.
Şəffaflıq.
Verilişimizin ikinci mövzusu. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fevralın 27-sində Heydər Əliyev adına havalimanında pasportunda Türkiyə vizası olan 30 yaşına qədər olan qadınları saxlayıblar. Onun sözlərinə görə ayrıca otağa yerləşdirilən qadınların pasportları əllərindən alınıb və onlardan pul tələb olunub.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsaq, biz sizi Ramanı xəstəxanaya aparacağıq. Onlar qorxurlar ki, adları çıxacaq. Yəni polis burada yəni iki cinayət törədir. Birinci rüşvət istəyir. Yəni bu hüquqi baxımdan cinayətdir. İkinci isə yəni bizim mentalitetimizə, bizim mənəviyyətimizə uyğun, yəni mənəviyyəti də pozurlar bunlar. Yəni həm qanunu pozurlar, həm də etik normaları pozurlar. Çünki polis Azərbaycanlı deyil, onlar bilirlər ki, bu qadınlar öz yəni adlarını batırmaq istəməyəcəklər. Amma o qadınların arasında Türkiyədən konferansdan qayıdan qızlar var idi və onlar öz hüquqlarını yaxşı bilirdilər və müdafiə eləyə bildilər.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onlar bununla bağlı Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya, Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və Ombudsmana müraciət ediblər.
Cavab deyik, nə deyir?
Bəndə qızıl varmı? Pul varmı? Hər şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
Əvvəlcə Azərbaycana turist kimi gələn Almanya vətəndaşının üzləşdiyi problemə Dövlət Yol Polisinin mövqeyinlə söz açaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov deyir ki, yol polisi Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların maşınlarını yalnız daimi postlarda saxlaya bilər. Və buna inspektorun hüququ var.
Digər hallarda qayda pozuntusu, qaydanı pozmadığı halda, yəni yol hərəkəti qaydalarını pozmadığı halda o saxlanılmamalı. İndi hər bir halda konkret araşdırılmalıdır. Onu nəyə görə saxlayır?
Ərəsun Məcudov deyir ki, əgər hansısa xarici vətəndaş hesab edirsə, onu qanunsuz saxlayıblar, o ərizə ilə müraciət etsin və Dövlət Yol Polisi baş verənləri araşdırmağa hazırdır. Ərəstun Məcudov deyir ki, əvvəllər xarici ölkə vətəndaşlarının saxlanması ilə bağlı müraciətlər olsa da, son bir neçə ildə idarəyə xarici vətəndaşların yol polisi ilə bağlı müraciəti daxil olmayıb.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsaq, biz sizi Ramanı xəstəxanaya aparacağıq.
Fevralın 27-sində Türkiyədən gələn qadınların Bakı havalimanında saxlanmasına gəldikdə həm havalimanından, həm də nəqliyyatda baş polis idarəsindən mənə bir söz demək istəmədilər. Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsindən növbəsi polis Orxan Abdulovun dediyinə görə, əgər nə isə baş veribsə, bütün məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinə verilir.
Elə şikayət olursa, nazirliyi baxır. Deməsən, bizdə düşmür də, nazirliyi də yoxlanılır. Nazirliyi də ola bilər ki, özləri yoxlama aparır, mən onu gördüm. O, el kitaba düşməyib də, yəni olanda biz bilirdik.
Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsindən növbəsi polis Orxan Abdulov. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehzan Zahidov da bu barədə məlumatsız olduqlarını bildirdi və o da mənə nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə və Havalimanına müraciət etmək məsləhət gördü. Ambusman aparatında isə qadınların havalimanında saxlanması və onlara edilən təzyiqlərlə bağlı artıq araşdırmalara başlanıldığı bildirildi.
Şəffaflıq
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi
Söhbətləşdiyim ekspertlər bu kimi halların birinci dəfə olmadığını bildirirlər. İndiyə qədər bir neçə qadının hüquqlarını müdafiə etdiklərini deyən Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Naxçıvandan seminardan qaydarkən o özü də Bakı Havalimanında bu kimi problemlə üzləşib. Bu vaxt onunla bir yerdə Türkiyədən gələn qadınlar da olub. Bəzilərindən pul alınaraq buraxıldığını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə, onların köməyinə pul yox, öz hüquqlarını yaxşı bilmələri gəlib. Fevralın 27-sində havalimanında problemlə üzləşən qadınlardan birinin Təmiz Dünya Mərkəzinə müraciət etdiyini deyən Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, indi onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Orada məqsəd heç nə pul almaq olub da, biraz sıxlayırlar. Onlar, çünki bəziləri bilirlər ki, nə məqsədə gedirlər. Sıxlayırlar, pul alırlar, buraxırlar. Hədəliyirlər ki, Ramanıya aparacaq. Əslində, Ramana artıq aktivli məhsədir. O, Türkiyədə uzun müddət qalanların əksəriyyəti bilmir axı, Ramana adından qorxurlar. Odur ki, ora düşməməkdən ötəri dərhal pul ödəyirlər və keçib gəlirlər. Və yaxud çoxları bilirlər ki, orada pul qazanıblar və bunu ört-basdır eləməkdən ötəri adlarının arası düşməməsi üçün pul verib keçirlər. Yerdə qalan normal adamlar da konfransa gedən olur, qohumun yanına gedən olur və yaxud sadəcə olaraq bizneslə məşğul olanlar gedir. Mənim yadıma gəlir, biz Naxçıvana seminara getmişdik qayıdanda. Bizim sənədimizi əlimizdən almaq, saxlamaq, yəni haradasa bir 5 dəqiqə saxlamağın özü də gərginlik yaradır. Bunu normal bir şəkildə eləsələr mümkündür. Amma sənədi götürürlər və deyirlər ki, sizin sənədiniz düz deyil və biz əgər bunu bilən olursa bizimkin, biz deyirik ki, sən sübut elə görüm haradasın, mənim sənədimdə hansı səhv var ki, sən mənim sənədimi saxlayırsan. Yəni belə hallarla təzyiqlər edirlər və pul götürmək istəyirlər.
Mehriban Zeynalovaya görə Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan 30 yaşına qədər qadınların əksəriyyəti dəri zöhrəvi xəstəxanalarına aparılacaqları ilə hədələnir. Adının müxtəlif yerlərdə hallanacağından qorxan qadınlar vəziyyətdən çıxış yolunu polisə pul verməkdə görürlər. Hüquqşünas Mahmud Aciyev hesab edir ki, əgər vətəndaş viza rejimini pozmayıbsə və ya axtarışda deyilsə, onun saxlanması və ya harasa aparılmaqla hədələnməsi heç bir hüquqi çərçivəyə sığmır.
Qanunda o halda vətəndaşın saxlanmasını üstün tutur ki, yəni qanuna uyğundur ki, onun viza rejim qaydalarını pozsun və yaxud da ki, viza rejim qaydalarına qədər onun sənədlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq olsun. Vətəndaş ancaq və ancaq o halda saxlanılır və sorğu sualat. O da müəyyən müddət keçəndən sonra, qaçdırma aparılan sonra buraxılır. Yəni ki, onların saxlanmağı, yenə deyirəm ki, belə bir qeyri-qanuni təklif olunmağı, belə köbutcasına, təhqiramiz formada sizi Ramaniyə apararıq və s. və yaxud da bunlar hamısı qeyri-qanuni hərəkətlər. Yəni polis tərəfindən qeyri-qanuni hərəkət. Belə şey nəzərdə tutulmur, qanunda nəzərdə tutulmur. Gəlin bu məsələlərə biz Azərbaycan reallıqları nöqtə-i nəzərindən yaxınlaşaq. Yəni ki, istər Avropadan gəlmiş o türk vətəndaşını almaya da gəlmiş dövlət yol polisi tərəfindən, istər bu sərhədli keçən qadınlarımızmı deyək, qızlarımızmı deyək, bu aeroportdakı polislər tərəfindən belə bir hərəkətə düşər olmağı, yəni bu Azərbaycan reallıqları müstəvisindən yaxınlaşanda bu sensasiya deyil ki, bu son 7-8 ildə 10 ildə dəfələrlə olub. Elə yaxın günlərdə, lap yaxın günləri götürək, bir neçə gün bundan öncə Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatındakı Azərbaycan polisi haqqındakı xüsusi abzasın verilməyi, yəni ki, bu da bir daha sübut edir ki, Azərbaycan polisi istər-istəməz günahşırı vətəndaşların hüquq vəzifələrinin pozur və vətəndaşların hüquq vəzifələrinə zidd olan hərəkətlər eləyir. Yəni bunu bununla ancaq əlaqələndirmək olar. Qaldı ki, qızların saxlanmağı, xarici vətəndaşın saxlanmağı burada hamı bilir ki, polis vətəndaşı niyə saxlayır, nəyə görə saxlayır.
Mahmud Aziyevə görə vətəndaşlar hüquqlarını bilsələr də, onlar bir çox hallarda öz hüquqlarını müdafiə etməkdə aciz qalırlar.
Azərbaycan vətəndaşlarında kifayət qədər hüquq maariflənmə var, kifayət qədər hüququnu bilən də var. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşı başa bilir ki, onun hüququ tapdalandı və hüququnu tələb edəndə istədiyinə nail ola bilmir. Yəni ki, hansısa hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində onun hüququ aşağı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən hüququ tapdalanırsa, onun rəhbərliyi səviyyəsində hüququnu bərpa edə bilməyəcək. Vətəndaş sərhəddi keçirsə, sənədləri yerində deyilsə və yaxud da ki, müəyyən olunsa ki, həmən vətəndaş cinayət təkibə əməl törədib, həmən əməllə əlaqədar Interpolun axtarışındadır və yaxud da ki, daxili axtarışdadırmı, beynəlxalq axtarışdadırmı, o başqa söhbət, başqa müstəvidən yanaşmadır.
Hüquqşünas Mahmud Hacıyev Burada bir ilanı dinleyek, sonra verilişimizi devam ettiririk.
Bu propiskalar hardandı? Gelin ödeyin, biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı qadınlardan soruşub ki, onlar da bu kimi problemlə üzləşsəydilər, hansı addım atardılar?
Hüquqlarımı müdafiə edərəm.
Məsələn, nə edərsiniz?
Sağlamlığını təsdiq edərəm. Qadın hüququnu müdafiə edərəm. Məhkəməyə müraciət edərəm.
Hüquqlarınızı mı müdafiə edərsiniz, yoxsa rüşvət verib keçərsiniz ki, heç olmasa, yəni adını seç yerdə hallanmasın?
Mütləq hüquqlarımı. Hüquqlarımı müdafiə edirəm, mütləq.
Çoxları deyirlər ki, bir mentalitet var, haqqımızda nə fikirləşərlər ki, polis bu qadını saxlayıb. Yəni ki, bu hallara necə baxırsınız?
Mentalitet təbii ki, mentalitet, hörmət öz yerində. Ancaq insanın hüquqları var. Biz artıq sivil, demokratik respublikada yaşayırıqsa, təbii ki, öz hüquqlarımızda müdafiə eləməliyik.
Mən heç elə ağlıma da gəlmir elə bir halım. Nə bilim, hərə öz-özünə cavabdehdir. Mən elə şey, nə bilim, pis baxıram birinci növbədə. İndi
son vaxtlar belə məlumatlar var ki, Türkiyəyə hətta işgüzar səfərə gedən, məsələn, təhsilmi dalıca deyək, hansısa işgüzar səfərə mi deyək gedən ziyalı qadınlar da aeroportda saxlayırlar və deyirlər ki, siz mütləq müəyyən müayinələrdən keçməlisiniz, yoxlamalardan keçməlisiniz ki, ora nə üçün getmisiniz, nə səbəbə getmisiniz. Ümumiyyətlə, bax, belə situasiya ilə azərbaycanlı xanım olaraq qarşılaşsanız, hüququnuzu müdafiə eləyərsiniz, yoxsa deyərsiniz ki, qoy elə bunlar nə qədər istəyirlər, mən pul verim, gedim, yəni olsun ki, mənim adım heç yerdə çəkilməsin, hallanmasın.
Təbiətən mən xoşlayıram ki, ümumiyyətlə qanunu xoşlayıram, qanuna əməl olunmağın tərəfdarıyam və yəqin ki, hüquqlarımın müdafiə olunmasını ondan ötürü çalışaram. Amma çox qadınlar tanıyıram ki, onlar o bir yolu seçirlər, yəni pul verib keçmək yolunu seçirlər.
Sizcə niyə belə?
Hüquqları bilməməsindən, qanunları bilməməsinə bilirəm bunu.
Sizin fikirləriniz xanım?
Nə bilim, valla. Düzümə situasiyanın çətin özümə təsəvvür edirəm. Niyə soruşmalıdırlar ümumiyyətlə? Valla, mən düz özümə soruşdurmazdım onlara cavab verməyə, yaxud onlarla ünsiyyətə girməyə. Yəni ki, hüquqlarım uğrunda mübarizə edərdim.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın Bakı şəhərində keçirdiyi sorğuydu.
Hara, nə ilə?
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 28, Azadlıq hüququ. Üçüncü bənd, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir kəs sərbəst surətdə hərəkət eləyə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər. Dördüncü bənd, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz olaraq öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.